かなんか。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mahakama ya rufaa ya Kenya yabatilisha uamuzi wa mahakama kuu kuhusu mahakama ya rufaa kutaka kuajiri au serikali kuajiri majaji kutoka mahakama hiyo na mahakama ya chini. Baadhi ya mawakili wanasema nini?
Ilikuwa imelemaa kabisa, sababu majaji walikuwa ni wachache na walikuwa katika taifa la Kenya walikuwa chini ya majaji 10.
Na katika habari nyingine, viongozi wanne wa mataifa ya Ulaya wafanya ziara nchini Ukraine na kuahidi kuiunga mkono azma ya nchi hiyo kujiunga na Umoja wa Ulaya na kuipatia misaada zaidi ya kijeshi kuweza kupambana na Russia.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na unaweza pia kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shumari.
Safari za ndege zimesitishwa, usafiri wa umma kusimamishwa, na ofisi za serikali kufungwa katika mgomo wa kitaifa ulioitishwa na shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Tunisia hii leo Alhamisi, ambao lipelekea shinikizo kwa rais ambaye tayari anakabiliwa na msururu wa migogoro. Shirikisho lenye nguvu la wafanyakazi la Tunisia UGTT lilitoa wito kwa wanachama wake wapatao milioni 3 wa sekta ya umma kugoma na kusitisha kazi katika mashirika 159 ya serikali na makampuni ya umma kudai nyongeza mishahara na kutishia mageuzi. Kitendo hicho kilionekana kuangaliwa sana. Mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya umma katika uwanja wa ndege wa Tunis ulisababisha darzeni ya safari za ndege kufutwa, huku huduma za umma na ofisi za posta zikifungwa. Takribani watu 1000 waliogoma walikusanyika nje ya makao makuu ya UGTT katikati mwa jiji la Tunis wakiimba wimbo wa taifa na kupeperusha bendera. Umoja wa Mataifa umesema hii leo Alhamisi kwamba msukosuko wa kisiasa na kiuchumi umesababisha 1/3 ya watu wa Sudan kukabiliwa na uhaba wa chakula unaotishia maisha, na huenda hali ikawa mbaya zaidi. Tathmini ya shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa ilionyesha kuwa idadi kubwa kuwahi kutokea ya watu milioni 15, lakini nchini humo sawa na 1/3 ya wakazi wake kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, ambao WFP inafafanua kama wakati mtu hawezi kutumia chakula cha kutosha huweka maisha au riziki zao katika hatari. Tathmini ya WFP ilisema uhaba wa chakula umeyakumba majimbo yote 18 ya Sudan, lakini maeneo yaliyoathirika zaidi ni katika jimbo la Darfur, ambao limeshuhudia ongezeko la mapigano makali kati ya makundi ya simu katika miezi michache iliyopita. Mamia wameuawa huko. Msukosuko wa kiuchumi na kisiasa katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika umechochewa na mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Afrika imeorodhesha watu 1597 wanaodhaniwa wameambukizwa virusi vya monkeypox tangu mwanzo wa mwaka huu, ambapo 66 kati yao imethibitishwa wamefariki dunia. Kaimu mkurugenzi wa idara ya afya umma barani Afrika, Ahmed Ogweli Uma, alisema leo Alhamisi. Ugonjwa huo bado haujathibitiwa katika bara hili, akiongeza kuwa wakati kampeni ya chanjo ya ndui inapoanza kudhibiti monkeypox ulimwenguni, inapaswa kuanzia barani Afrika. Msimamo wetu ni kwamba chanjo ni zana muhimu na inahitaji kuanzia hapa Afrika, Ouma alisema wakati wa mkutano wa kila wiki na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa. Hapa mzigo ni mkubwa, hatari iko juu na kuenea kwa kijiografia pia ni kupana, alisema. Nchi za Afrika ambazo zimeripoti kesi hizi zilizothibitishwa ni Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Morocco, Ghana, Liberia na Sierra Leone, Ouma aliongeza. Na viongozi wa mataifa manne ya Umoja wa Ulaya wamezuru Ukraine hii leo Alhamisi na kuahidi kuunga mkono ombi la Kiev la kutaka kuwa mgombea rasmi wa kujiunga na umoja huo, katika kile kinachotajwa na wachambuzi kama uungwaji mkono wa hali ya juu kwa nchi hiyo inaendelea kushambuliwa na Russia. BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Kati ya viongozi hao ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye pia ameahidi Ukraine silaha nyingine sita zenye nguvu zaidi zinazofyatuliwa kutoka kwenye malori, ikiwa ni duru ya hivi punde zaidi ya ahadi za silaha kutoka mataifa ya magharibi kwa Ukraine wakati vita vikiendelea katika eneo la mashariki la Donbas. Akiwahutubia waandishi wa habari, Macron amesema kwamba yeye na viongozi wenzake wanafanya kila kitu ili Ukraine pekee iamue hatima yake, huku Kiev ikiwa na hofu kwamba azima ya nchi za magharibi ya kusaidia inaweza kupungua. Ziara ya Macron na viongozi wa Ujerumani, Italia na Romania ina uzito wa kinadharia na kitaswira. Mataifa hayo matatu yenye nguvu ya Ulaya magharibi yamekuwa yakikabiliwa na ukosoaji kwa kuendelea kushirikiana na rais wa Russia Vladimir Putin na kushindwa kuipa Ukraine kiwango cha silaha ambacho inasema ni muhimu kukabiliana na washambuliaji hao kutoka Russia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mji mkuu wa Rwanda unajiandaa kwa mkutano wa kuu wa serikali wa Jumuiya ya Madola ambao utawaleta pamoja viongozi mataifa 54 ambayo ni mengi makoloni ya zamani ya Uingereza, na kuna hoja juu ya umuhimu wake. Rais Paul Kagame atakuwa mwenyeji wa Prince Charles, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na viongozi kadhaa wa dunia katika mkutano utakaofanyika kati ya Juni 20 na 25 ambao anatumai utakuza hadhi ya nchi hiyo. Polisi wa Nigeria wamesema wameokoa wasichana wapatao 35 kutoka hoteli moja walimokuwa watumwa wa ngono na kisha kulazimishwa kupata ujauzito na kujifungua na hapo baadaye kuwauza watoto wao. Hapo awali polisi wa Nigeria wameokoa darzeni ya wanawake na watoto wachanga kutoka katika nyumba haramu za uzazi zinazojulikana kama viwanda vya kuzalisha watoto, ambapo wanawake wanalazimishwa kupata ujauzito na kujifungua watoto kwa ajili ya kuuzwa kwenye soko la biashara. Moja kati ya manowari kubwa ya kivita China na yenye uwezo mkubwa zaidi inafanya mazoezi ya masafa marefu katika bahari ya Japan, ikidhihirisha kuongezeka kwa nguvu za majini za China. Gazeti la chama cha Communist Global Times lilisema hii leo kuwa operesheni hiyo ilikuwa ya kwanza kwa manowari aina ya 055 Destroyer Lhasa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia mubashara kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tunaipa kipaumbele katika matangazo yetu leo ni kutoka nchini Kenya, ambako mahakama ya rufaa katika taifa hilo la Afrika Mashariki imebatilisha uamuzi wa mahakama kuu ya taifa hilo wa kusitisha uajiri wa majaji sita wa mahakama ya rufaa na wengine 20 wa mahakama kuu kufuatia kesi iliyowasilishwa na taasisi ya Katiba Institute. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuarifu zaidi.
Katika uamuzi wao Alhamisi, majaji Wanjiru Karanja, Agnes Murgor na Imana Laibuta wakibatilisha uamuzi uliotolewa na jaji Anthony Murima wa Juni tarehe 3 kusitisha ufanyikaji wa zoezi la kuajiri majaji wapya wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu, wameeleza kuwa mchakato huo unapaswa kuendelea ilivyopangwa sawia na kesi iliyowasilishwa na Katiba Institute kupinga ufanyikaji wa zoezi hilo kwa maslahi ya umma kufikia haki. Majaji hao watatu aidha wameeleza kuwa hali hiyo bado inaweza kurekebishwa au kubatilishwa iwapo majaji 26 wataajiriwa na mchakato huu ukapingwa na maamuzi yakatolewa iwapo ni batili. Mwaka jana Rais Kenyatta aliteua majaji 34 kati ya 41 waliopendekezwa na JSC mnamo Juni mwaka 2020, lakini akakataa kuidhinisha uteuzi wa majaji sita Profesa Joel Ngugi, George Odunga, walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na jaji Weldon Korir, Agrem Chelule, hakimu mkuu wa mahakama kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange. Kwa mujibu wa nyaraka mbele ya mahakama, ilifahamika kuwa Rais Kenyatta aliwachuja majaji hao sita katika uteuzi aliofanya Juni kwa tuhuma za kuwa na doa za kimaadili, akitaja ripoti ya kijasusi. Hata hivyo, Oktoba mwaka 2021 mahakama kuu nchini Kenya iliamuru Rais Kenyatta kuwateua majaji sita waliosalia ambao alikuwa amewakataa hapo awali ndani ya siku 14, na iwapo hangefanya hivyo basi kwa kumalizika kwa kipindi hicho ingechukuliwa kuwa mamlaka yake juu ya uteuzi huo yamepitwa na wakati, na majaji hao wangechukuliwa kama walioteuliwa ipasavyo kuchukua majukumu yao ya kikatiba na kumtaka jaji mkuu Martha Koome kuapisha kipindi hicho kikikamilika bila ya rais kutekeleza amri hiyo. Katiba Institute, mlalamishi katika kesi hii, ilikuwa imeieleza mahakama hiyo kuwa JSC ilishindwa kuhakikisha majaji sita waliorodheshwa katika orodha ya awali ya kuajiriwa wameteuliwa afisini baada ya Rais Kenyatta kukataa, lakini haikufanya hivyo, na hivyo basi haiwezekani mchakato mwingine wa kuajiri majaji kufanyika bila Kenyatta kutekeleza wajibu wake wa kisheria. Je, kushindwa kwa Kenyatta kuajiri majaji sita wa mahakama za Kenya kunaathiri vipi utendakazi wa idara ya mahakama za Kenya? Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, anaeleza.
Kumelemaza shughuli za mahakama katika taifa la Kenya. Kwa mfano, kwamba kabla hawa 34 kuteuliwa, mahakama ile ambayo inaitwa employment ilikuwa imelemaa kabisa, sababu majaji walikuwa ni wachache na walikuwa katika taifa la Kenya walikuwa chini ya majaji 10.
Sio mara ya kwanza kwa Rais Kenyatta kupendekezewa majaji kuteuliwa. Mwaka 2014 aliwateua majaji 11 kwenye orodha ya majaji 25, lakini karibu mwaka mmoja baadaye aliwateua majaji waliobakia 14. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ziara ambayo imefanywa hii leo nchini Ukraine na viongozi wa mataifa mane ya Umoja wa Ulaya inaleta taswira tofauti kuhusu jinsi baadhi ya nchi za Ulaya zinavyotazama mzozo kati ya Russia na Ukraine na hatua ambazo nchi hizo ziko tayari kuzichukua. Abdu Shakur Abuda nayo maelezo zaidi.
Rais Emmanuel Macron Ufaransa, Kansela Olaf Scholz wa Ujerumani na Waziri Mkuu wa Italia Mario Draghi, wanaowakilisha mataifa matatu ya Ulaya yenye uchumi mkubwa, wametembelea Kiev kwa pamoja kwa treni maalum ili kwenda kuonesha uungaji mkono wao kwa Ukraine. Rais Klaus Iohannis aliwasili huko peke yake. Viongozi hao moja kwa moja walielekea hadi kitongoji cha Irpin na kushuhudia uharibifu ulifanyika na kufahamishwa juu ya watu waliouawa huko. Rais Macron amesema kile walichokiona ni ishara za uhalifu wa vita uliotendeka katika kitongoji hicho cha Kiev kufuatia mauaji halaiki yaliyofanywa na wanajeshi wa Russia.
Jeshi la Russia limezuiliwa katika miji kadhaa. Mauaji halaiki yamefanyika na tumeshuhudia ishara za kwanza za kile kinachoweza kuwa ni uhalifu wa vita. Na katika uchunguzi unaofanyika tunashirikiana pia kikamilifu. Ningelipenda kuwashukuru wanajeshi, wataalamu na majaji wa Ufaransa waliopelekwa huko tangu siku ya kwanza pamoja na wataalamu wengine.
Kansela wa Ujerumani Scholz amelaani vita hivyo vya kikatili vilivyoharibu kabisa mji huo, akieleza mashambulizi ya Russia ni mambo yasioingia akilini na kuahidi kuwasaidia kujenga upya mji huo.
Furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Es ist
ni uharibifu mbaya sana uliofanyika kutokana na vita hivi. Mambo ni mabaya zaidi kutokana na athari za ghasia hizi zisizoeleweka tunazoshuhudia hapa. Raia wasio na hatia wameadhirika, nyumba zimeharibiwa, miji kamili imeangamizwa ingawa hakuna miundombinu ya kijeshi hapa. Haya yote yanaeleza ukatili wa uvamizi wa Russia wenye lengo la uharibifu na kunyakua ardhi.
Und das müssen wir bei all dem, was wir entscheiden, mit im Blick haben.
Waziri wa maendeleo ya mikoa Ukraine Oleksiy Chernyshov aliyefuatana na viongozi hao wa Faransa, Ujerumani, Italy na Romania hadi Irpin alikuwa na furaha kwamba viongozi hao wa Ulaya wameamua kuanza ziara yao katika kitongoji cha mji mkuu kilichoharibiwa kabisa.
It is obviously a very important visit of Europe.
Bila shaka ni ziara muhimu sana kwa viongozi wa Ulaya kutembelea Ukraine, na nimefurahi kwamba ziara hii ni mwanzo wa kushuhudia hali ya Ukraine. Uharibifu na ukatili uliofanywa hapa hayakubaliki kamwe, yanatisha.
They are absolutely not acceptable. They are shocking. They are emotionally negative.
Baada ya kutembelea Irpin, viongozi hao walikaribishwa na Rais Volodymyr Zelensky katika ikulu kwa mazungumzo, ambapo Kansela Scholz alitangaza kwamba anamwalika mwenyeji wao kwenye mkutano ujao wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 baadaye mwezi huu. Na katika ujumbe wa Twitter, Zelensky anasema atahudhuria mkutano huo utakaofanyika katika mji wa mapumziko wa Ujerumani wa Scholz Elmo. Wakati huo wanajeshi wa Ukraine wanaripotiwa kwamba wanaendelea kupambana dhidi ya wanajeshi wa Russia kwenye uwanja wa mapigano. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambayo pia usikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya FM kule Mbeya Tanzania na Nuru FM huko Iringa nchini Tanzania. Ripoti ya kila mwaka ya shirika la kimataifa la wakimbizi UNHCR inasema kwamba takriban watu milioni 89.3 kote duniani wamelazimika kuondoka makwao kutokana na vita, hasia, mateso na ukiukwaji wa haki za binadamu kufikia mwisho wa mwaka uliopita. Likiwa ni ongezeko la asilimia 8 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa Geneva, Uswizi.
Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi anasema kwamba idadi itakuwa mbaya zaidi wakati idadi ya watu wanaotoroka Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia ikiongezwa kwenye orodha hiyo.
Ukraine has displaced anyway between 12
vita vya Ukraine vimesababisha kati ya watu milioni 12 na 14 kukimbia makazi yao kwa kutegemea jinsi unavyoorodesha idadi yao. Sasa hivi idadi ya watu waliolazimika kukimbia makwao huenda imepita milioni 100.
Hali ya dharura imesababisha idadi ya wakimbizi na wahamiaji kuongezeka kila mwaka kote duniani katika muongo mmoja uliopita. UNHCR inasema kwamba vita vya Ukraine vimesababisha uhamiaji wa watu wengi zaidi tena katika muda mfupi sana tangu vita vya pili vya dunia. Wakati macho ya dunia yakiwa yameelekezwa Ukraine, Grandi amehimiza serikali kuangazia dharura nyingi zinazoanza kabla au zilizoanza kabla ya Ukraine na ambazo zinaendelea kuathiri mamilioni ya watu ulimwenguni.
We had Ethiopia at the end of 2020 and through 21 we had the Afghanistan situation in the summer.
Kumekuwepo na mzozo wa Ethiopia tangu mwaka 2020 hadi 2021. Kumekuwepo mzozo wa Afghanistan tangu mwisho wa majira ya kiangazi mwaka jana, Syria pamoja na Sudan. Kuna mzozo wa Palestina ambao umedumu kwa muda mrefu sana, na majanga yote hayo yanaongeza idadi ya wahamiaji.
Kulingana na UNHCR, idadi ya wakimbizi iliongezeka kwa zaidi ya milioni 27 mwaka jana, wakati ile ya watu waliokoseshwa makwao ndani ya nchi ikipanda hadi milioni 53.2. UNHCR inasema kinyume na dhana ya watu wengi, kuna zaidi ya asilimia 80 ya wakimbizi waliokimbilia hadi mataifa maskini au yale yenye kipato cha wastani. Ripoti ya UNHCR imegundua kwamba mataifa matano, Sudan Kusini, Myanmar, Venezuela, Syria na Afghanistan zimetoa karibu theluthi mbili ya wahamiaji kote duniani, na inasema Uturuki ndio nchi inayowapokea wakimbizi wengi ikifuatiwa na Colombia, Uganda, Pakistan na Ujerumani. Marekani ingali ndio nchi ya juu katika kuwapatia makazi mapya wahamiaji kuliko nchi nyingine yoyote ulimwenguni.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi zinazofanywa na serikali ya Uingereza kuwahamishia nchini Rwanda wahamiaji haramu wanaofika nchini humo. Ingawaje ndege ya kwanza kutoka Uingereza haikuondoka kusafirisha wahamiaji hao kama ilivyokuwa imepangwa kutokana na changamoto mbalimbali za kisheria, ikiwemo maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ECHO kuingilia kati hatua hiyo. Katika makala ya leo tunazungumzia baadhi ya wahamiaji na wadau wakitathmini kuhusu hatua hii, ingawaje serikali inajitetea kwamba sera hii walioipitisha itazuia biashara ya mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu. Hadija Riami anatuarifu zaidi katika makala haya.
Peter Anyoni mwenye umri wa miaka 22 alikimbia Sudan Kusini na kaka zake wawili mwaka 2014 wakati nchi ilipokuwa kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Alisema alitumia fedha nyingi kuwalipa wasafirishaji haramu wa watu na kuona kaka zake wakiuawa na yeye kukaa jela takriban miaka 7 nchini Libya. Mwishoni mwa mwaka 2021, Nyoni alihamishiwa nchini Rwanda na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Yeah, the UK government is my message to them is that.
Kwa serikali ya Uingereza, ujumbe wangu ni kwamba binadamu ni binadamu. Huwezi kuambia nenda ukakae hapa au nenda ukafanya hivi. Hapana. Kwa sababu kama wakimbizi wanajihisi vizuri wakiwa Uingereza, basi Uingereza ni bora kwao. Ni lazima wakubaliwe kama binadamu na sio kuhamisha kama hivi inavyofanyika sasa.
Minutes before our flight's departure.
Serikali ya Boris Johnson imefikia makubaliano na Kigali kuwapeleka watu wanaoingia nchini Uingereza kinyume cha sheria kwenda nchini Rwanda kwa mabadilishano milioni ya dola kama msaada wa maendeleo. Uingereza inaamini itazuia watu kuwalipa walanguzi kuwasaidia kufanya safari hatari ya kuvuka mkondo wa bahari ya Atlantic unaotenganisha kusini mwa Uingereza na kaskazini mwa Ufaransa, maarufu kama English Channel. Wahamiaji hao hutumia usafiri wa boti ndogo kuingia Uingereza. Sera hiyo inakabiliwa na mfululizo wa changamoto na kuchochea upinzani mkali nchini Uingereza, huku serikali ikiendelea kutetea uamuzi wake.
We have had to stop it. It's been extremely difficult to.
Ilitulazimu tusitishe. Ilikuwa ni vigumu sana kubuni njia ya kufanya hivyo kwa binadamu. Si sawa kujaribu kuzirudisha boti zikiwa baharini. Maji hayo ni hatari sana. Ilitulazimu kufanya kazi kwa kuangalia ubinadamu na huruma. Hilo ndilo jambo sahihi kufanya. Ilitulazimu kuingilia kati magenge ya biashara, na tunachokiona sasa ni sera yetu, ushirika wa uchumi na uhamiaji wa Rwanda vikishambuliwa vikali.
We have engaged upon it now under a huge amount of attack.
Wakati serikali inatetea uamuzi wake wa kuichagua Rwanda kwa kuelezea maendeleo ya kiuchumi na uthabiti tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, wakosoaji walisema kwamba uthabiti huo unakuja kwa gharama ya ukandamizaji wa kisiasa. Christian Rumu, mwana kampeni mwandamizi katika Amnesty International kwa eneo la maziwa makuu, anaelezea.
We of course raise concern about what these asylum seekers could face in Rwanda.
Kwa kweli tumeeleza wasiwasi wetu kuhusu kile ambacho waomba hifadhi huenda kukabiliana nacho nchini Rwanda, ambako tuna habari kuhusu ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na Rwanda inajulikana kwa kuzuia uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana kwa amani, kutoweka kwa watu, mashambulizi lizi kwa taasisi za upinzani, taasisi za haki za binadamu. Kwa hivyo ni vigumu sana kuona hawa wanaoomba hifadhi mara watapokuwa nchini Rwanda jinsi atakavyojihisi katika uwanja wa kiraia wenye vikwazo nchini humo.
Asylum seekers when they are once they are in Rwanda, how they will survive through a restrictive civic space in Rwanda.
Maafisa wa Rwanda walisema watawapatia nyumba na fursa waomba hifadhi na wasili nchini humo kwa mujibu wa makubaliano mapya na Uingereza. Yolanda Makolo, msemaji wa serikali ya Rwanda, anafafanua.
We don't think it's immoral to offer a home to...
Hatudhani kama kuwapatia nyumba watu hao sio uadilifu. Ni kitu ambacho tumefanya hapa kwa zaidi ya miaka 30 na tunafanya hivi kwa sababu sahihi. Kwa hiyo watu huenda wana maoni yao kuhusu programu hii, lakini inategemea wanatokea wapi. Lakini ninakotokea, tunafanya hivi kwa sababu tunataka Rwanda iwe ni sehemu ya kukaribisha na kufanya kila zuri kuhakikisha kwamba wahamiaji wanahudumiwa na wanaweza kujenga maisha yao hapa. Lakini vyama vya upinzani nchini Rwanda vinahoji iwapo mpango huu wa kuwapatia makazi utafanya vyema ukizingatia viwango vya ukosefu wa ajira kwa vijana. Victoria Ingabire ni rais wa upinzani wa maendeleo na ukombozi wa wote, Dafla Umurunzi, chama ambacho hakitambuliwi na serikali ya Rwanda.
Tuna maelfu ya vijana wa Kinyarwanda ambao hawana ajira. Kama huwezi kuwapa kazi watu wako mwenyewe, vijana wako, vipi serikali itaweza kuhamasisha kazi kwa hawa wakimbizi ambao wanakuja hapa nchini Rwanda?
Waomba hifadhi ambao watakwenda Kigali watawekwa katika hosteli ya Hope ambayo ilijengwa mwaka 2014 ili kuwapa hifadhi yatima wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambapo Watusi 800,000 mpaka 1,000,000 waliuawa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kama ulivyosikia hapo kujiunga nasi hapo kesho katika Live Talk. Kati ya masuala mengine ni uwezeshaji wa wanaume katika jamii. Utapata yote hayo yakiongozwa na Harrison Kamau hapa hapa studio nambari 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sekunde chache zijazo mwenzangu Sandy Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Safari za ndege zimesitishwa, usafiri wa umma kusimamishwa na ofisi za serikali kufungwa katika mgomo wa kitaifa ulioitishwa na shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Tunisia hii leo Alhamisi, ambao ulipelekea shinikizo kwa rais ambaye tayari anakabiliwa na msururu wa migogoro. Shirikisho la nguvu la wafanyakazi la Tunisia UGTT litoa wito kwa wanachama wake wapatao milioni 3 wa sekta ya umma kugoma na kusitisha kazi katika mashirika 159. Umoja wa Mataifa umesema leo Alhamisi kwamba msukosuko wa kisiasa na kiuchumi umesababisha 1/3 ya watu wa Sudan kukabiliwa na hali ya uhaba wa chakula unaotishia maisha na huenda hali ikawa mbaya zaidi. Tathmini ya shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa idadi kubwa kwa kutokea watu milioni 15 nchini humo, sawa na 1/3 ya wakazi wake, kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Afrika imeorodhesha watu 1,597 wanaodhaniwa wameambukizwa na virusi vya monkeypox mwanzo wa mwaka huu, ambapo 66 kati yao imethibitishwa wamefariki dunia. Kaimu mkurugenzi wa idara ya afya ya umma barani Afrika, Ahmed Ogwell Ouma, alisema hii leo. Ugonjwa huo bado haujathibitishwa katika bara hili, alisema, akiongeza kuwa kampeni ya chanjo ya ndui inapoanza kudhibiti monkeypox ulimwenguni inapaswa kuanzia barani Afrika. Na mji mkuu wa Rwanda unajiandaa kwa mkutano mkuu wa shirika wa serikali za Jumuiya ya Madola ambao utaleta pamoja viongozi wa mataifa 54.
Na kwa habari hizo kuhusu mkutano nchini Rwanda, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.